o modelo de autobús que queremos implantar, as grandes diferenzas co actual son as seguintes. Pasamos de 23 liñas que había anteriormente a 17. Antes eran 19 urbanas, ahora pasaríamos a ter 13. Aumento da flota de autobuses, pasando dos 19 que había anteriormente aos 21 que hai agora. Habería tamén un aumento de quilómetros, pasando de 1.452.802 a 1.694.400, o que implica un incremento do 16%. Habería un aumento de expedicións diarias, das 559 actuales a 760 que pasaríamos a ter co novo modelo de buses. Isto nos días laborais. Nos días festivos tamén habería un incremento, e o incremento pues, sería de 250 actuais a 401 que teríamos coa implantación do modelo. Por lo tanto, pues, falamos tamén de aumento de frecuencias da hora actual a media hora. Normalmente, pues, esta equivalencia que se fai de forma xenérica, sobre todo en aquelas liñas que son as máis demandadas e as máis importantes e as que máis necesidade generan. E se mellora pues, a frecuencia nos principales destinos, núcleos de destino que ten a cidade. Por lo tanto, aumentamos o servicio a ULA nun 27%, a Universidade nun 10%, ao Polígono das Gándaras un 37%, a zona do Centro Comercial das Termas, futuros bueno, garabolos, futuros lugares que se vayan a destinar ali, como pode ser a propia guardería, pues aumenta un 37%, o servicio a Pazo de Feiras e Exposicións, que se aumentaría nun 100%.